რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ისრაელის პრეზიდენტს, სენეთის თავმჯდომარეს და ქართული დიასპორის წევრებს შეხვდება ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუშინ პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილოს მესამე მიიღო და გვირგვინიანი ოქროს ჯვრით, გვირგვინითა და ვარსკვლავით დააჯილდოვა. იერუსალიმის პატრიარქმა საქართველოსა და ისრაელის ისტორიულ კავშირებზე ისაუბრა გიორგი კვირიკაშვილმა კი თეოფილოს მესამე საქართველოში მოიწვია. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილმა მხარეებს შორის ურთიერთობასა და სამომავლო საქმიან გეგმებზე ისაუბრა. აფეთქების ხმა იყო გორში გვიან საღამოს მდინარე ლიახვთან ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ადგილობრივებმა და სამხედრო დანიშნულების ნივთი აღმოაჩინეს და 112-ში დაარეკეს. გამნაღვალებმა ჭურვი ადგილზე აფეთქეს. შინაგან საქმე და სამინისტროში კი გამოძიება ფეთქებადი ნივთიერების მართლ საწინააღმდეგო შენახვა შეძენის მუხლით დაიწყო. სამართალდამცველების ინფორმაციით ჭურვის სასწავლო დანიშნულების იყო, თუმცა რომელ უწყებას ეკუთვნოდა და რა პერიოდით თარიღდება ფეთქებადი მოწყობილობა ჯერჯერობით უცნობია. საოკუპაციო ხაზიდან გატაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე ამ დრომდე რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რჩება. ბოლო ინფორმაციით ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ყარაფილას მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას და დაკავებულებზე ახალი ცნობების მიწოდებას ხოს. ოკუპანტების მხრიდან უკანონო ქმედებების, მათ შორის გატაცებისა და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად დღეიდან სამოქალაქო აქტივისტები 24 საათიან პატრულირებას იწყებენ. საოკუპაციო ზოლთან სამკაციანი ჯგუფები იმორიგებებენ. ჩვენ ვიპატრულირებ საზღვართან ძალიან ახლოს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეთანხმებული გვაქვს და კოორდინირებულად მუშაობთ ჩვენ ძალოვან სტრუქტურებთან. რისკის ფაქტორი ბუნებრივი არსებობს, ვინაიდან რუსი ოკუპანტები არ ერიდებიან არც ერთ ხერხს იმისათვის, რომ გაიტაცონ მშვიდობიანი მოსახლეობა მიმდებარე ტერიტორიებიდან, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენი ჯგუფები ავარიდოთ ამ საფრთხეებს, ამბობს დავით კაცაროვა, რომელიც აქციის ორგანიზატორია და ამავე დროს ჯომარტობის ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში კი რუსეთის მიერ დაწყებულ სამხედრო მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს ნატო საქართველოს ერთობლივ სწავლებას უკავშირებენ, რომელიც ალიანსი წევრი და პარტნიორი რვა ქვეყნის მონაწილეობით საქართველოში 30 ივლისს დაიწყება. სპეციალისტების განმარტებით კრემლის ქმედებებს ხელისუფლებამ თანმიმდევრული პასუხი უნდა გასცეს და ცხინვალში საქართველოს გავლენა გააძლიეროს. ცდილობენ პოლიტიკური, სამხედრო და ძალისმიერი ზეწოლის საშუალებით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ დისკურსზე მოახდინოს გავლენა. ეს ერთიანი პოლიტიკური სტრატეგიის ნაწილია და ბუნებრივია, ამაზე ჩვენ უნდა გქონდეს კარგად მომზადებული ჩვენი სტრატეგიული პასუხი. ძალიან კარგად ჩანს, საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანწილად დეინსტიტუციონალიზებული. შესაბამისად ნებისმიერი ქმედება, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, არის უფრო რეაგირების რეჟიმი, ვიდრე პროაქტიული ნაბიჯების გადადგმა, განაცხადა ამერიკის მაკეინის საერთაშორისო ლიდერობის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ბათო ქუთელია. მასშტაბური წვრთნების შესახებ ინფორმაცია ცნობილი გუშინ გახდა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე სწავლებაში 16,000 ჯარისკაცი და 4,000-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკაა ჩართული. ესპანეთს ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში მდებარე ქალაქ ტერუელში მოსულმა სეტყვამ, რომელიც სულ 15 წუთს გაგრძელდა. შენობები და მანქანები დააზიანა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ყინულის დიამეტრი საშუალოდ 7 სანტიმეტრს შეადგენდა. მოსახლეობა და ხელისუფლება მიყენებულ ზარალს ითვლის. 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ტერაქტს ეგვიპტეში. არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ჩანს, თუ როგორ უახლოვდება დანაღმული ავტომანქანა ჩრდილოეთ სინაის რეგიონის ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტს. მას შემდეგ, რაც სამხედროებმა საფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ შეიტყვეს, მანქანას ტანკით გადაუარეს, შედეგად დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. შვეიცარიელი სამართალდამცველები ამ დრომდე ეძებენ მამაკაცს, რომელიც ქალაქ შაფჰაუზენში ელექტროხერხით მოქალაქეებს თავს და ესხა მასშტაბური სპეცოპერაცია 51 წლის ფრანს ვრუსისის დასაკავებლად მიმდინარეობს. პოლიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცი მარტო მოქმედებდა და მას შესაძლოა ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდეს. მამაკაცი გასული წლების განმავლობაში მარტო ცხოვრობდა ტყეში. ქალაქ შაფჰაუზენის ცენტრში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. გამოძიება ტერაქტის ვერსიას გამორიცხავს, თუმცა ამ დრომდე ვერც თავდასხმის ზუსტ მოტივს ასახელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ის უძღვებოდა თავისუფლების დილას, ანუ კიბორდულთან ერთად 2 საათის განმავლობაში 8-დანაც საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი გრძელდება 11:10 წუთიდან. გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროკავშირში საქართველოს მოქალაქების უვიზო მიმოსვლის დღეს არსებულ სტატისტიკაზე და კვლავ არსებულ მოლოდინებზე. ვილაპარაკებთ როგორც სტატისტიკის, ასევე ანალიზის საფუძველზე, რომელიც მათ შორის გაკეთდა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დაწესებამდეც. ჩვენი სტუმარი იქნება გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. შეგეძლებათ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა 2-988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ზუსტად 4 წუთში დაუბრუნდები ეთერში სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლაზე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, ევროკავშირის და შენგენის ზონის ქვეყნებში, ასე უფრო ზუსტი იქნება, ხო? და ვილაპარაკებთ იმ სტატისტიკის მიხედვითაც, მათ შორის რაც ამ დროისთვის არის ცნობილი, რაზეც ხელისუფლების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეზე დაყრდნობით. ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით 55,000 მოქალაქე მისარგებლა, რომელთაგან 90-დღიან ვადაში 3,000 ადამიანი არ დაბრუნდა. მიმდინარე წლის 28 მარტიდან მოქმედებს ეს რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. იყო გარკვეული მოლოდინი, გარკვეული წინასწარი ანალიზიც გაკეთდა, ძალიან საინტერესო, რომელზეც ასევე ვილაპარაკებთ დღეს. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გოგიტა ღვედაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გოგიტა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და დოკუმენტი, რომელიც ვახსენე, გამოქვეყნდა აპრილში მიმდინარე წლის და ეს არის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობებისა და რისკების ანალიზი, რომელიც მომზადდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტამ შვიდობის დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტის კვლევაზე დაფუძნებული ადვოკატირები ცნობიერების ამაღლებით ქსელური მუშაობითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს მიგრაციის მართვის განვითარება ამ პროექტის ფარგლებში. და ამ ნაშრომის ავტორი გახლდათ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ასე რომ ამაშიც გაგვიმართლა, რომ მიტყვიან. და მოდით ვთქვათ თავად სტატისტიკაზე, რომელსაც ეს არის ბოლო ყველაზე ახალი, რაც ვიცით. მანამდეც იყო რაღაც მიახლოებითი, სავარაუდო მოვისმინეთ თქვათ სხვა წარმომადგენლისგან, ხელისუფლების, ასევე ელჩისგან, საქართველოს წარმომადგენლისგან ევროკავშირში. მოგვიანებით ნაწყვეტს ჩართო მისი ინტერვიუდან, რომელიც ივნისის ბოლოს აიღო ჩემმა კოლეგამ კობალი კილიკაძემ მისგან ბრიუსელში. ბატონო გოგიტა, გარკვეული მოლოდინები ჰქონდათ ჩვენს მსმენელებსაც, გამოხატავდნენ კიდეც. ერთ-ერთი ტიპური იყო, რომ ესე ცოტა რომ გავასვიადო, ასე ვთქვათ, რომ ყველა, ვისაც ვთქვათ, სამუშაო და დასაქმების საშუალება არ აქვს, მოკლედ ბევრი მოქალაქე საქართველოში დაიძრება ამ ქვეყნებისკენ, რადგან მიეცემა ამის საშუალება უკვე უვიზოდ და ისეთ სურათი ხატებოდა თითქოს რომ ქვეყანაში აღარავინ დარჩებოდა. მოკლედ, რა იყო მოლოდინი, რისკები, ბუნებრივი ამგვარი გამოცდილება ევროკავშირს ჰქონდა სხვა ქვეყნებთან და ესეც შესწავლილია. თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ თუ ქონდათ ესეთი რაღაც აპოკალიპტური
პირველში
მოლოდინები?
აღსანიშნავია, ალბათ გარკვეულ განმარტებას საჭიროებს მინისტრის მოადგილის მიერ გაკეთებული განცხადება. რამდენადაც 55,000-დან ჩვენი 3,000 მოქალაქე დარჩა ევროკავშირის და შესაძლოა შენგენის ზონაში, რომელმაც გადააცლა 90 დღეს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 3,000-დან შესაძლოა გარკვეული ნაწილი ჩვენი მოქალაქეების უბრალოდ გადავიდა იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ასევე გვაქვს უვიზო მიმოსვლა. სწორედ ამიტომაც არ შეიძლება იმის თქმა, რომ 3,000 მოქალაქე დარჩა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. ამ 3,000-დან, რა თქმა უნდა, იქნება გარკვეული ნაწილი, რომელმაც დაარღვია უვიზო მიმოსვლის წესები და დარჩა შენგენის ზონაში, თუმცა ნაწილი გადავიდა სხვა მესამე ქვეყანაში. სწორედ ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება იმის დეტალური ანალიზი და იმ მონაცემების დაზუსტება, თუ რეალურად რა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რამდენი ჩვენი მოქალაქე დარჩა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. ამის ინსტრუმენტები ხელისუფლებას ნამდვილად გააჩნია. ჩვენ თანამშრომლობთ ევროპის პოლიციის სამსახურთან, ევროპოლთან, ასევე ფრონტექსთან, ევროკავშირის ევროპის საზღვის დაცვის დეპარტამენტთან. სწორედ ამიტომაც მხრივ ინფორმაციის გაცვლის რაღაც კოორდინებული მოქმედებების შემდეგ ჩვენ ნამდვილად შეგვეძლება უახლოეს პერიოდში ალბათ ვისაუბროთ იმაზე, თუ კონკრეტულად რამდენი მოქალაქემ დაარღვია წესები. აღსანიშნავია, რომ ეს მონაცემი არის ერთი თვის მონაცემი, ანუ აპრილის თვის მონაცემები ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ, იმიტომ რომ თუმცა 90 დღე ჩვენ მოქალაქეებს ლეგიტიმურად, ლეგალურად შეუძლიათ დარჩენა. სწორედ ამიტომაც, ანუ 4 თვე გავიდა აპრილიდან და უკვე აპრილის მონაცემებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, როგორია დარღვევების მასშტაბი.
და მინდა საინტერესო იყო ძალიან გამოკვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა, რომლის ავტორიც ბრძანდებით, რომელშიც ასევე იყო საზოგადოების მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები სწორედ ამ კონკრეტულ თემაზე, რაც უკავშირდებოდა უიზო მიმოსვლას და იქ იყო მოლოდინებზე და წარმოდგენებზე საქართველოს მოქალაქეების, თუ რა როგორ გონიათ მას და რა სურვილი აქვთ. არამხოლოდ ეს გამოკითხვა იყო ამ გამოკვლევაში, მაგრამ იქ ახალგაზრდობის ნაწილი ძალიან საინტერესო იყო. მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, შეგიძლიათ დილის საუბრებში მონაწილეობა როგორც ყოველთვის 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ.
მოლოდინებთან დაკავშირებით ერთ მნიშვნელოვნად უნდა აღინიშნოს, რომ ცნობიერების დონე, ზოგადად უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, საკმაოდ მაღალი იყო. ანუ ბოლო გამოკითხვებით მოქალაქეებს 90-ზე მეტ პროცენტს ჰქონდა ინფორმაცია უიზო მიმოსვლის შესახებ, მაგრამ მეორე საკითხია, ეს ინფორმაცია რამდენად იყო გაცნობიერებული იმ წესების და რეგულაციების შესახებ, რაც დაკავშირებულია ასევე უიზო მიმოსვლასთან. უნდა აღინიშნოს, რომ 72% მოქალაქეთა შეფასებით აბსოლუტურად დადებითად და პოზიტიურად ხასიათებდა უვიზო მიმოსვლას როგორც კონკრეტულ სარგებელს მისთვის, მაგრამ თავარი მოლოდინი, რაც იყო უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაინც იყო დასაქმების შესაძლებლობასთან დაკავშირებული მოსაზრებები. ანუ ჩვენი მოქალაქეები საკმაოდ დიდ ჯგუფს კვლავ გონია, რომ უვიზო მიმოსვლა ითვალისწინებს დასაქმების შესაძლებლობას, რაც სამწუხაროდ ასე ნამდვილად არ არის. ერთადერთი ესეთი პრინციპული შეზღუდვა, რომელიც ამ უვიზო მიმოსვლას აქვს 90-დღიანი დარჩენის ვადასთან ერთად, ეს ის რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ შეუძლიათ ამ 90 დღის ვადაშიც კი დასაქმდნენ, ან მათ შეუძლიათ თქვათ მიიღონ განათლება, აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ეს ტრენინგებს გაიარონ, თქვათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ან თქვათ იმოგზაურონ ტურისტულად, უბრალოდ სამწუხაროდ ეს კიდევ არ იძლევა ჯერჯერობით დასაქმების შესაძლებლობას.
მათ შორის შეისწავლონ დასაქმების შესაძლებლობები, ხო?
ხო, აღსანიშნავია ის რომ თქვათ
აი ამაზე აუცილებლად ბატონო გოგიტა მოგცემთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობა.
გამარჯობა.
ნუ ერთი ფაქტი ნაკლებად რომ ჩემი ახლობელი გავიდა იტალიაში, ის გათხოვდა ის ახლობელი და გამოგვიდა მოწევა. დავიდა სამი თვით, იქ დასაქმდა სამი თვე, მუშავა მან 3000 ევრო გამოიმუშავა, გამოვიდა ახლა ხალხი გულიცინ და ახლობელი ახლა ისე ერთ თვეში მიდის იქით. და ესე თუ გადაეწყობიან, ვინც ახლა მიდის ეს სტატისტიკა 55000 ლარი დავიდა. თუ ესე გონივრულებავენ და არ გადააგდებენ თქვა იმ მოწეული იმას, საქმე და არ გააფუჭებენ, კარგი იქნება, ეს არ იქნება ცუდი და ერთი დიდი ალბათ ერთი 10-20 წელი დაჭირდება, რომ ნამდვილი ევროპელები გავხდეთ ამ ხრივ, სანდოიჟის ხრივ.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ გამოცდილების გაზიარებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. ხო, ასეთი ცხდება.
ასეთები ცხდება, თუმცა ოფიციალურად საქართველოს მოქალაქეებს როგორც აღნიშნეთ, დასაქმების შესაძლებლობა არ აქვს და
ოფიციალურად დასაქმების
კი. უნდა აღნიშნოს, რომ ასეთი მოქალაქეებს აღმოჩენის შემთხვევაში ისინი შესაძლოა დაჯარიმდნენ, ან შესაძლოა მოხდეს მათი დეპორტაცია, მათ აეკრძალოთ ევროკავშირის და შენგენის ზონაში 5 წლამდე შესვლა, ასევე გარკვეული ფინანსური სანქციებიც არის გათვალისწინებული 3000 ევრომდე თანხის რაოდენობით, სწორედ ამიტომაც დაანიშნა ნელოვანია რომ ეს მოთხოვნები რაც უკავშირდება ამ უვიზო მიმოსვლას დავიცვათ, რამდენადაც არ დავაყენოთ არც საკუთარი თავი ამ რისკის ქვეშ და არც ქვეყანა, რამდენადაც თქვენ იცით რომ არსებობს ასევე შეჩერების მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს განსაზღვრულ ძალიან მკაფიო ინდიკატორებს, თუ რა წესები უნდა დააკმაყოფილოს საქართველოს მოქალაქეებმა და რა წესების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და გადაიხედოს ეს უვიზო მიმოსვლა. სწორედ ამიტომაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინდიკატორები რაც უკავშირდება მაგალითად არალეგალურ და კმებას, თავშესაფრის მოთხოვნას, არალეგალურ დარჩენებს, ასევე საზღვიდან უკან გამობუნების მაჩვენებელს მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ როგორც საქართველოს მოქალაქეებმა არ დავარღვიოთ, ამდენად არ უნდა ვიძახოთ საბოლოო ჯამში, რომ ხელისუფლებას აქვს, რა თქმა უნდა, ბერკეტები, ხელისუფლებას აქვს რაღაც მექანიზმები, რომ ამაზე რეაგირება მოახდინოს. საბოლოო ჯამში ეს არის ჩვენი საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, რომ გავუფრთხილდეთ ამ შესაძლებლობას.
დიახ, მაგრამ ის რაც მსმენელმა ბრძანა, თვალი უნდა გავუსწოროთ ამ რეალობასაც, რომ ადამიანი კი რისკები არის და შესაძლებელია ძალიან კარგადაც იცოდეს და უმრავლეს შემთხვევაში მგონია რომ იციან ადამიანები ამ რისკების შესახებ, მაგრამ მაინც მიდიან. ამ ნაბიჯზე რაც არის მაგალითად აი იმ ტიპის არა როგორ უნდა დავარქვათ არალეგალური დასაქმება?
ხო, მან შრომით ბაზარში ჩართულია არალეგალურად.
ხო. და მას მეორე მხრივ შეება ის თulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliul როცა მას არ აქვს ამის საშუალება ადგილზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ევროკავშირისა და შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა უვიზოდ მიმოსვლის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ დღეს. ამის საბაბი მოქცა გუშინ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეზე. დაყრდნობით, რომლის თანახმადაც 55,000 მოქალაქე მისარგებლა უვიზო მიმოსვლით, საიდანაც 99-იან ვადაში 3,000 ადამიანი არ დაბრუნებულა. ეს არ არის სრული სტატისტიკა და სრული სურათი, მაგალითად 28 მარტიდან დღემდე ვერ იქნება. უბრალოდ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, ბატონო გოგი, და დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ ბატონო გოგი, და ესეთი ხნები ვრცელდება, რომ ევროპაში მუშაობს ის ამერიკული ვარიანტი, რომელიც დღემდე მუშაობდა საქართველოში ამერიკასთან ჩასვლასთან მიმართებაში. ოღონდ შენ თავი დააღწიე ნებისმიერი საშუალებით და ჩამოდი. ნიჭა თუ შენ სახელმწიფოში არის შეუდო დემოკრატია, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, პოლიტიკური დევნა, რელიგიური დევნა და ბიზნეს დევნა და ყველაფერი ანომალიური, რაც გაშორებს დემოკრატიულ სახელმწიფოს და შენ გინდა ადამიანის ცხოვრება, და ამას დაამტკიცებ, მაშინ დაგეხმარება ის სახელმწიფო, შენ თუ კეთილ დამწყებდი ხარ ჩასული და არა ეხლა თავის სავაჭრად ეხლა ალ ახბარის გულისთვის არ უნდა დაგეხმარება. და იძახიან იმის გამო, რომ ევროპაში დიდი ბარდაგი ამ ნოტოლების გამო პოლიციელები შენთვის ვერ მოიცლიან, იმიტომ რომ შენ თუ თქვენად იქნები და იმუშავებ, იმიტომ რომ სახელმწიფოში არა გაქვს სამუშაო, სახელმწიფო უარწეუბნება კითხეს უფლებს ევრო ამერიკულ ინვესტიციებს თურქული და რუსული
ბიზნესის
გამო, მაშინ დიდი არაფერი არ მოხდება თუ შენ იგი თანად იქნება დარჩები, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აუტორიტეტი და რეიტინგი ისედაც გატეხილი აქვს და გატეხილი სახელმწიფოს რეიტინგს და აუტორიტეტს მაინც და მაინც შეუძლია საერთოდ მიიღოს ის თუ გაიგებს შენ მართლა ისვით ჩახვედი.
გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასეთი წარმოდგენაც არსებობს.
ალბათ კაფეო განმარტებები არის ამ საკითხთან დაკავშირებით საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა იცოდნენ დეტალური ინფორმაცია დასაქმების შესაძლებლობასთან და ზოგადად მგზავრობასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ პირველ რიგში ამერიკის და ევროკავშირის შედარება ამ მოსლებით არ იქნება რელევანტური. ალბათ მწვანეება ბარათს გულისხმობდა მოქალაქე, რომელიც პარალელი გაავლო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირში მსგავსი რამ არ არსებობს და ევროკავშირის ნებისმიერ წევრ ქვეყანაში იმისაც, რომ მიიღოთ ლეგალური შრომითი უფლება, აუცილებელი არის ან იყოთ თქვათ ამ წევრი ქვეყნის მოქალაქე, ან თქვათ მიიღოთ სპეციალური დასაქმებისთვის მოწვევა ლეგალური, და სწორედ ამის შემდეგ გაიაროთ სავიზო პროცედურები და შემდგომ უკვე ლეგალურად წახვიდეთ და ჩაერთოთ შრომის საქმიანობაში. თუმცა აუცილებელია აღინიშნოს ის გარემოება, ჩვენთან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი ის გამო თქვათ მიდიან ხოლმე ხშირად ევროკავშირში, ეს არის სწორედ დასაქმების შესაძლებლობა და ადრე ხშირად ხდებოდა ისე, რომ ჩვენი მოქალაქეები ითხოვდნენ თავშესაფარს და ცდილობდნენ, რომ ჩაბარებულიყვნენ როგორც ტოლვილები, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩვენ გადმოგვეცა ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა და განვახორციელეთ კომპლექსური რეფორმები, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას, მედიის თავისუფლებას და სხვა ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, მიიჩნევა, რომ საქართველოში არსებობს უკვე დემოკრატიის ის სტანდარტი, კანონის უზენაესობის ის დონე, რომლის საფუძველზეც ქვეყანა შეუძლია თავად მოახდინოს რეაგირება იმ გამოწვევებზე, რაც შეიძლება არსებობდეს ეთნიკური უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების, თუ სხვა ნებისმიერი უმცირესობებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომაც საქართველოს მოქალაქე, რომელიც დააყოს თქვათ უვიზო მიმოსვლის წესებს და ეცდება ჩაბარდეს თქვათ და მოითხოვოს თავშესაფარი, ეს გზა აღარ იმუშავებს. უკვე მიჩნეულია საქართველო როგორც დემოკრატიულ ქვეყნად, სწორედ ამიტომაც
ამ კუთხით ხო, ანუ
თავშესაფრის მოთხოვნა აღარ იქნება ლეგიტიმური საფუძველი საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, რომ მიიღონ დაჩნენ ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. რამდენადაც საქართველო უკვე სულ უფრო მეტ ქვეყანას შეყავს უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყნებში, რაც იმას გულისხმობს, საქართველოს ძალიან მცირე შანსია იმის, რომ იყოს პოლიტიკური დევნა, ეთნიკური, რელიგიური დისკრიმინაცია, და თუ ესეთი ფაქტები კვლავ იქნება, მაშინ
უნდა იყოს ვერ გამოირიცხა ბევრი შეგეკამათება და არის კიდევაც
უნდა იყოს ისიერი საფრთხე ამ ადამიანის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისთვის არ უნდა არსებობდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად იდევნება გარკვეულ ორგანიზმის დისკრიმინაციას იმისთვის, რომ მიიღოს მან თავში საფარი ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. რომ თქვა სტატისტიკური მონაცემები, აი გასულ წელს მაგალითად 8800-ზე მეტი ჩვენმა მოქალაქე მოითხოვა თავში საფარი ევროკავშირის და შენგენის ზონაში და მათი 94% ეთქვა უარი, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობას ეთქვა უარი. რამდენადაც ჩვენი მოქალაქეები ხშირად თავში საფარს ითხოვენ იმის გამო, რომ მათ აქვთ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, ან აქვთ თავის ბანკის ვალი და თქვა ამ არგუმენტით ცდილობენ თავში საფარი მიიღონ, რაც არ არის ვალიდური არგუმენტი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიყოთ სოციალურად დაუცველი და გქონდეს ეკონომიკური პრობლემები, ესევე იქნება არგუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ თავში საფარი ევროკავშირის და შენგენის ზონაში.
ანუ ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა ამისი ალბათობა შემცირებულია ძალიან, თუმცა გამორიცხული არ არის.
გამორიცხული არ არის. შეიძლება ამერიკიდან ან სხვა ევროპის ქვეყნიდანაც ქონდეს მოქალაქეებს თავში საფრის მიღების საშუალება რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში. აქ საუბარია, ძალიან მტკიცე არგუმენტაცია დაგჭირდება და მყარია დასაბუთება იმისი, რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ იმ რისკების ქვეშ, რა რისკებზეც ვსაუბრობ და ეს რისკი უნდა იყოს ეთნიკური დევნა, პოლიტიკური დევნა, დისკრიმინაცია, რელიგიური ან ეთნიკური შუღლი და ასე შემდეგ.
მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი საკითხი, რასაც გამოკვლევაში წერდი ჯერ კიდევ ანუ დასაწყისში ამ პროცესისა, ეს იყო სწორედ მოლოდინების მართვა. და რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობის მოლოდინების მართვა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, რადგან ერთ-ერთი, აი ხა რასაც ვაპარაკობ და ამას ადასტურებს ჩვენი მსმენელების ზარებიც, იყო ის, რომ გამოკითხვის მიხედვით მოქალაქე და 31%-ისთვის უვიზო მიმოსვლის სარგებელი ასოცირდებოდა ევროკავშირში სწორედ დასაქმების შესაძლებლობასთან. და რაღაცნაირად ახლა ძნელია ესე, მაგრამ გონია რომ მეტისთვისაც ასოცირდება. და ეს დამოკიდებულება არ შემცირდებოდა ყოველ შემთხვევაში.
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რაოდენობრივი კვლევების შემდგომ კიდევ უფრო გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლების საინფორმაციო კამპანია, მათ შორის იყო აქტიური შეხვედრები რეგიონებში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, სტუდენტებთან და უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ტელევიზიით, ისევე სხვადასხვა საშუალებებით ხელისუფლება ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის მიეწოდებინა მსგავსი ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კამპანია გაგრძელდეს და თალკეული მიმართულებით ეს კამპანია დღესაც მიმდინარეობს ნამდვილად. სხვა ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ საკმარისი არ არის მხოლოდ ეს ფრაგმენტული საინფორმაციო კამპანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს განგრძობილი იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეებს, რაც შეიძლება მეტ ნაწილს განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ახლა ინფორმაციის უფრო შეზღუდული რესურსები არსებობს, მოქალაქეებს მქონდეთ კონკრეტული ინფორმაცია იმ წესების ვალდებულებების და პირობების შესახებ, რაც ათვალისწინებს უვიზო მიმოსვლა. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაც მექანიკური დაღვევები, რის გამოც შეიძლება საზღვაზე არ შეუშვან ჩვენი მოქალაქე და გამოაბრუნონ უკან. ხო, გუშინ მენის მოდგემ განაცხადა, რომ 160 შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენმა მესაზღვრემ გააფრთხილა, რომ მას არ ჰქონდა სათანადო დოკუმენტაცია, მიუხედავად ამისა, მათ გააგზავნეს გზა ევროკავშირისკენ და შემდეგ მოხდა ისე, რომ საზღვრიდან გამოაბრუნეს ეს მოქალაქეები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ეთის მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისთვის, მაგრამ თავისთავად ცხადია, ჯერ მნიშვნელოვანია ამ თითოეული ადამიანისთვის, იმიტომ ეს არის გარკვეული ფინანსური ზიანიც და აუცილებელია ამ ადამიანებმა წინასწარ არსებობს ცხელი ხაზი, სადაც 24 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ენებზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია და კონსულტაციებს უწევს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხზე და სანამ გადაწყვეტ ევროკავშირის და შენგენის ზონაში მოგზაურობას, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ელემენტარული საბაზისო საბუთები დაგჭირდება და ვადები და ასევე პირობები ქონდეს ინფორმაცია ამ საკითხებზე.
სველელს შეგახსენებთ, გოგიტა ღვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ მასთან საუბარს აღარ მინდა ახალი საკითხი დავიწყოთ, იმ ამბავსაც მეუბრუნდები, რაც გაგაწყვეტინეთ, რადგან ახლოვდება ახალი ამბების დრო ჩვენ სეთერში. მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირისა და შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის დღეისთვის არსებულ მდგომარეობაზე, კულავაც არსებულ შენარჩუნებულ მოლოდინებზე ამ პროცესის მიმართ და გამოწვევებზე, რომლებსაც ხედავს მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. გავაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს და გაქვთ კარგი საშუალება, რომ დაგვირეკოთ, ჩაერთოთ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება და შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. ამ ეთერშიც შეგიძლიათ, ანუ მეტი გაიგოთ თავად ამ პროცესზე, რისი ცოდნაც არის აუცილებელი. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნასტასია არაბულს ვუთმობ ეთერს, რადგან რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა.
დიდი ღომში დავით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა დღეს მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზეა დაბარებული. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, ლეილა მუსტაფაევას ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განუცხადა, ეს არის ლეილა მუსტაფაევას პირველი გამოკითხვა მას შემდეგ, რაც აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მთავარმა პროკურატურამ გადაიბარა. არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით, აქამდე განვითარებული მოვლენების ფონზე ძალიან მცირეა შანსი და იმედი, რომ გამოძიება სრულყოფილად ჩატარდება, თუმცა ადვოკატი იმედოვნებს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვებს და გამოძიება სათანადოდ წარიმართება. ლეილა მუსტაფაევა მთავარ პროკურატურაში დღეს 11 საათზეა დაბარებული. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან საქართველოს მთავარ პროკურატურას 20 ივლისს გადაეცა. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთას გულისხმობს. ესპანეთს ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში მდებარე ქალაქ ტერუელში მოსულმა სეტყვამ, რომელიც სულ 15 წუთს გაგრძელდა. შენობები და მანქანები დააზიანა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ყინულის დიამეტრი საშუალოდ 7 სანტიმეტრს შეადგენდა. მოსახლეობა და ხელისუფლება მიყენებულ ზარალს ითვლის. 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ტერაქტს ეგვიპტეში. არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ჩანს, თუ როგორ უახლოვდება დანაღმული ავტომანქანა ჩრდილოეთ სინაის რეგიონში ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტს, მას შემდეგ რაც სამხედროებმა მასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ შეიტყვეს მანქანას ტანკით გადაუარეს, შედეგად დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარ გოგიტა ღვედაშვილთან ერთად. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლაზე ევროკავშირისა და შენგენის ზონის ქვეყნებში და გავაგრძელებთ საუბარს მასთან ერთად გამოწვევებზე, რომლებიც სახეზეა და შეიძლება ნარჩუნდება კიდაც, ასე ითქვას. გავაგრძელებთ თქვენთან ერთადაც, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. ახლა მუსიკა ეთერში.
Back another yesterday. If I knew then what I know now.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოს მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის მდგომარეობაზე ევროკავშირის და შენგენის ზონის სხვა ქვეყნებში. და ჩვენ ლაპარაკობთ გოგიტა ღვედაშულთან ერთად საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გახლავთ ის და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება შეგიძლია დაგვირეკოთ გადაცემაში 2988-327-ზე. გუშინდელი ესე ვთქვათ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია სტატისტიკაზე გახდა საბაბი დღევანდელი ჩვენი თემის წამოწევის და დაბრუნების ამ თემასთან, თუმცა ეს პირველად არ ხდება რომ რაღაცა მორიგი სტატისტიკის შესახებ არის ლაპარაკი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მათ შორის მინდა ჩვენ სტუმარს და მსმენელსაც შევახსენო ერთი ნაწყვეტი ინტერვიუდან ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელთან, ევროკავშირში უკაცრავად საქართველოს მისიის ხელმძღვანელთან ნატალი საბანაძესთან, თუმცა ამის გაკეთება მომიწევს მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც მსმენელს მოუსმენთ, რომელიც ხაზზეა და არ უნდა ვალოდინოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენაცვა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე მაინტერესებს უსაშვო რეჟიმი, რომელიც ევროპის ქვეყნებშია, ხელს შეუწყობს თუ არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და ქართველთა დემოგრაფიის წინსვლას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ თუ არა დააკავშიროთ.
უვიზო მიმოსვლა ცელდება ასევე ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებზე. თითოეულ პირს, რომელსაც ექნება საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, შეუძლია ისევე ისარგებლოს ამ უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობით, როგორც დანარჩენ საქართველოს მცხოვრებ ნებისმიერ ჩვენგან. სწორედ ამიტომაც მე ვიცი, რომ თალკეულ შემთხვევებში იყო მომართვიანობაც, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ეხლა მაღალი
მაჩვენებელი
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქეებს. და რა თქმა უნდა, ეს არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ უკეთესი განათლება მივიღოთ, არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ უკეთესი კვალიფიკაცია მივიღოთ. სწორედ ამიტომაც რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში მთლიანობაში ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის მიმზიდველობის და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის ამაღლებას. სწორედ ამიტომაც თუ ეს გლობალურ ჭირში ვისაუბრებთ, შესაძლოა ეს ნამდვილად არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც ხელს შეუწყობს და გვთავაზობს ძალიან მრავალფეროვან შესაძლებლობებს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს.
საინტერესოა თავად მსმენელი რას გულისხმობდა, როცა დემოგრაფიას უკავშირებდა ამ პროცესს. უსაშვო ეხმარა მან სიტყვა უსაშვო მიმოსვლა უვიზო ნაცვლად. არ ვიცი,
დემოგრაფიასთან ესე პირდაპირ კავშირი უვიზო მიმოსვლას ალბათ ნაკლები ექნება, თუმცა ის რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი ქვეყნის მიმზიდველობა და გარემო თვისობრივად გაუმჯობესდება და ჩვენ თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს გვექნება მეტი შესაძლებლობა და მეტი სიკეთის მიღების შანსი, ეს რა თქმა უნდა პოზიტიურად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას.
და ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გაუშვა, ეს არის 22 ივნისს გავიდა ეთერში ჩვენი ეს ინტერვიუ კობალი კლიკაძე ბრუსელში ესაუბრა ევროკავშირის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს ნატალი საბანაძეს. აი რა ვითარებას აღწერდა საქართველოს ელჩი ივნისის ბოლოს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით?
უკვე ალბათ შეიძლება რაღაცა სასტარტო თუ შუალედური შედეგების შეფასება. მე გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მაქვს, რომ თითქოს 400 აჭარბებს იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელთა სიაშია, თუ ცდილობს თავშესაფრის მოპოვებას. თქვენ რა სტატისტიკა გაქვთ ამ ხრივ, აი კონკრეტულად ამ ხრივ მაინტერესებს?
გადაუმოწმებელი სტატისტიკაა, ამიტომ ცოტა რთული ამაზე საუბარი, განსაკუთრებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ასე ვთქვათ, ბელგია, ლუქსემბურგზე თუ ვისაუბრებ, მეც ვიცი ამ 400-ის შესახებ, მაგრამ აი ბელგიაში მაგალითად არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა, მაგრამ რაც საკმაოდ გასაკვირი იყო ჩემთვის, ძალიან გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვმა ლუქსემბურგში. ძალიან გაიზარდა, ეს ფარდობითია, რა თქმა უნდა, თუ ადრე 20 იყო, ცოტა გახდა, ვთქვათ, მაგდა და ნუ ლუქსემბურგის თვის საკმაოდ ისეთი ნუ გასაკვირი მონაცემია.
მიზეზად რა არის ამის, სოციალური ფონი თუ ადამიანის უფლებათა დარღვევა?
რთული ამაზე საუბარი და გარკვეულწილად ეს რატომ ხდება მას შემდეგ რაც საქართველო მიიღო გადავიდა უვიზო რეჟიმზე, ესეც რთული ასახსნელია, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ანდაც თუნდაც იმ ხალხისთვის, ვინც ფიქრობს ამის შესახებ, რომ უვიზო რეჟიმი ნიშნავს იმას, რომ საქართველო აღიქმება უსაფრთხო ქვეყანად. ზოგ წევრ სახელმწიფოს ევროკავშირის ესეც სია აქვს ამ უსაფრთხო ქვეყნების და ზოგან ჩვენ ვართ ამ სიაში, ზოგს არა აქვს ასეთი სია, მაგრამ თავისთავად რომ საქართველოს აქვს უვიზო რეჟიმი, იმას ნიშნავს, რომ უსაფრთხო ქვეყანა. ამიტომ ასეთი მოთხოვნა თავშესაფრის ძალიან დიდი ალბათობით და არ დაკმაყოფილდება და ამის შესახებ ახლა რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია დაბრუნდება საქართველოში. მაგრამ ეს სისტემა, რომელსაც აკვირდება ევროკომისია, რომელსაც აკვირდებიან წევრი სახელმწიფოები და ერთ-ერთი ის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რომელსაც საქართველო უნდა აკმაყოფილებდეს, ანუ არ უნდა ისდებოდეს თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მერე გამოიწვიოს ასე ვთქვათ გადახედვა იმის, რაც ჩვენ გვაქვს.
ორ შემთხვევაში ეს სტატისტიკა თქვენ ბზანით რომ გადაუმოწმებელია, მაგრამ დასაფიქრებლად საკმარისია.
რა თქმა უნდა საკმარისია და მე მაინც მოლოდინი მაქვს, რომ ეს თავიდან პირველი რამდენიმე თვე შეიძლება პირველი ნახე, ეხლა მივიღებ პირველი აი სამი თვე გავა და გულწრფელად უფრო კარგად გამოჩნდება სურათი. მოლოდინი იყო რომ რაღაც დარღვევები იქნებოდა თავიდან, თავარია ეს დარეგულირდეს და მეორე პრობლემა არ შეიქმნას. კომისიას ევალება რომ გააგრძელოს მონიტორინგი, ამიტომ ინფორმაციას მიიღებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენი მონაცემებით არც ერთ ქვეყანას რაღაც სერიოზული პრობლემა არ დაუფიქსირებ.
ეს გახლავთ ევროკავშირში საქართველოს
უკაცრავად სუდად მოვჭერი. ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელ ნატალი საბანაძესთან ინტერვიუ და ნაწყვეტი მოგასმენინეთ ჩვენ დღეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, პრაქტიკულად იგივეს ამბობდა ელჩი, რაზეც თქვენ ბრძანებდით, იმაზე რომ არ უნდა ძალიან არასასურველია ის რომ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა გაიზარდოს საქართველოდან. მოდით, რეალური პრობლემა ხომ ის არის, რეალობა მითების წილ. აი ეს არის რაც უვიზო მიმოსვლას უკავშირდება, ხო? რაღაცა მოლოდინები არსებობდა, რომლებიც ბევრისთვის შეიძლება არ გამქრალა და აი მე კითხეთ მოლოდინების მართვაზე, რა ამ გამოწვევაზე თქვენ წერდით აპრილში ნაშრომში, რას ხედავთ, რაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს? სახელმწიფო უწყებებმა შეიძლება ბევრი განმარტება გააკეთონ, თქვათ გამოიყენონ ყველა მედია არხი, რაც კი არსებობს მოსახლეობასთან კავშირისთვის, მაგრამ აი მე მაინც მგონია, აი მე მიჭირს დღეს და მგონია რომ მაქვს მეტი შანსი ევროკავშირში ჩასვლის და საქმის შოვნის შემოსავლის მიღების, ვიდრე აქ დარჩენით მექნებოდა. ამას რა გააკარწმართ?
თავარი გამოწვევა რის გამო ჩვენ შეიძლება
თავარი გამოწვევა ისე თუ ავიღებთ ეკონომიკის განვითარება,
ხო? დავდგეთ იმ რისკის ქვეშ, რომ ეს უვიზო მიმოსვლის განსაზღვრული რეგულაციები დავალღოთ, ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. ანუ თუ გადავხედავთ ჩვენ მიგრაციულ ნაკადებს, თუ სად მიდიან ჩვენი მოქალაქეები, ის მოქალაქეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მაღალი რისკით შემდგომ უკვე აღგვევენ უვიზო მიმოსვლის წესებს, ეს არის ის ქვეყნები და სად ითხოვენ თავშესაფრს, ეს არის ის ქვეყნები, სადაც მაღალია იმ სახელმწიფოების მხრიდან სოციალურ-ეკონომიკური დაცულობა, გარკვეული გარანტიები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ მათ მიიღონ გარკვეული სოციალური სერვისები ამ სახელმწიფოების მხრიდან. სწორედ ამიტომაც პირველი საზონავი ალბათ ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს საქართველოში ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების და დასაქმების შესაძლებლობა და ჩვენი ეკონომიკური განვითარება გადავიდეს თვისობრივად ახალ შესაძლებლობებზე. ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან ხმა და ყოველთვის მოწოდილი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ჩვენ საშუალო და მცირე ბიზნესს მნიშვნელოვანი საძლებლობებს თავაზობს სავაჭრო ტარიფების და საბაჟო გადასახადების გარეშე შევიდან საქართველოში ნაწარმოები, პროდუქცია და საქონელი საქართველოში და ასევე ასოციაციების ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ ქვეყანამ ძალიან მოკლე დროში მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატაროს და უზრუნველყოს სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. თუმცა რა შეუძლია ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერსპექტივაში სახელმწიფომ გააკეთოს. ერთი ეს არის ის, რომ მან აუცილებელია ცოცხალ რეჟიმში ჰქონდეს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ევროკავშირის შესაბამის ორგანოებთან და რომ არ აღმოჩნდეს, რომ უცებ თითქოს აღმოვაჩინოთ, რომ 6-3 თვის შემდგომ რაღაც მიმართულებით გვაქვს ძალიან ნეგატიური ტენდენცია. სწორედ ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ყოველთვიურ რეჟიმში ევროკავშირის შესაბამის უწყებებთან ჩვენ თუ ახსენეთ ევროპოლი, ასევე ახსენეთ სწორედ ამიტომაც ამ ორგანოებთან, რომლებიც მუშაობს მიგრაციაზე, საზღვის მართვაზე, ასევე თავში საფრის მინიჭების საკითხზე და გარკვეულ რისკებზე, რომელიც დანაშაულ შეიძლება უკავშირდებოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ცოცხალი და აქტიური კომუნიკაცია შესაბამის ორგანოებთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გაგრძელდეს საინფორმაციო კამპანია და კომპლექსური მეთოდებით და წევრ ქვეყნებთან გაძლიერდეს მოლაპარაკებები ციკლური მიგრაციის საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს წავიდნენ და ლეგალურად დასაქმდნენ წევრ ქვეყნებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა, ეხა მიმდინარეობს ცალკეულ ახალ პროექტებზე მუშაობა. მაგალითად გერმანიასთან მქონდა ძალიან პოზიტიური გამოცდილება, როდესაც საქართველოდან ჩავიდნენ მაგალითად ექთნები, ისინი დასაგაიარეს გადამზადება, დასაქმდნენ და ძალიან პოზიტიური შეფასებები იყო აი ამ
კონდა უბრძანებთ რა, რა მექანიზმით იყო ეს, რას გულისხმობთ?
ეს არის, ნუ მოხდეს და ცალკეულ წევრ ქვეყნებთან შეთანხმება და სეზონურად შესაძლოა ცალკეული პროფესიული მიმართულებითაც გაიხსნას ეს შესაძლებლობები.
მაგრამ ეს არ
არის დაკავშირებული უვიზონ მოსვლასთან და არ არის დაკავშირებული ევროკავშირის ერთიან პოლიტიკასთან. თეორიული ქვეყანა ამ საკითხს ინდივიდუალურად შეგვიძლია ვიმუშაოთ და რეალურადაც ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ თვითონ დასაქმება და სოციალური პრობლემები არის ერთ-ერთი პირველი და ყველა კვლევა და ამას ადასტურებს. ეს იქნება ციკლური მიგრაციის შესაძლებლობების გახსნა, იქნება ალბათ კიდე ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა ის რეალური და პრაქტიკული სარგებელი მიიღონ ევროკავშირში ინტეგრაციის შედეგად.
აი ეს უვიზო მიმოსვლის განხილვა, როგორც მაგალითად დასაქმებისთვის, აი ვითარების შესწავლის საშუალება. მას წინაც გაგიღიმათ, პასუხი არ დაგაცადეთ და რატომ უყურა?
ანუ უვიზო მიმოსვლით ჩვენ მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა მაგალითად ჩავიდნენ მოძებნონ სამსახური ევროპაში და შენგენის წევრ ქვეყნებში, გაიან თქვა გასაუბრებები, არის გამოსანახონ სამუშაო პირობები და შემდგომ ამ უწყებისგან და ამ კომპანიისგან შესაბამისი უწყების გავლით მიიღონ ლეგალური მოწვევა დასაქმებასთან დაკავშირებით, ჩამოვიდნენ საქართველოში, გაიან სავიზო პროცედურები და შემდგომ წავიდნენ როგორც ლეგალური იმიგრანტი ქვეყნიდან. ანუ ეს ამის შესაძლებლობას, ეს უვიზო მიმოსვლა იძლევა, ისევე როგორც განათლების მიმართულებით, მაგალითად ჩახვიდე მოძებნო უნივერსიტეტი და აზუსტო პირობები, ვთქვათ, გაიარო გასაუბრებები და ამის შემდგომ ჩაირიცხა რომელიმე უნივერსიტეტში და მიიღო ლეგალური მოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90 დღეზე მეტი ვადით, თუ გსურს სამუშაოდ ან სასწავლებლად დარჩენა, მაშინ გჭირდება სტანდარტული სავიზო პროცედურების გავლა, თუმცა ეს გვაძლევს გარანტიებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვიქნებით ლეგალურად და რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ვისარგებლოთ იმ სერვისებს ვით, რაცაც ის ქვეყანა თავაზობს და უფლებებითაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ არალეგალური წასვლა და მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რისკებთან დაკავშირებული. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები ვერ მიმართავენ პოლიციას, როდესაც მათი უფლებები იღოვა, ან ხშირად შეიძლება დამსაქმებელმაც იყო ასეთი ფაქტებიც, როდესაც არ გადაუხადა და შემდეგ პოლიცია გამოიძახა და ეს ადამიანი დააკავეს და მოხდა მისი დეპორტაცია საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ევროკავშირთან აქვს გაფორმებული რეადმისიის ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს იმ ვალდებულებას, რომ ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქე, რომელიც იმყოფება ევროკავშირის და შენგენის ზონაში და დააღვევს იმყოფნის ვადებს ან იმიან სხვა პირობებს, ჩვენი სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ ამ მოქალაქეების დაბრუნება მოხდეს საქართველოში. ამ მიმართულებით ძალიან მაღალ დონეზე ვთანამშრომლობთ ევროკავშირთან და გასულ წელს მონაცემებს 1628 მოთხოვნა იყო და 1600 მოთხოვნა საქართველომ დააკმაყოფილა. უბრალოდ იმ 28 შემთხვევაში ვერ მოხერხდა იმის დადგენა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ თუ არა საერთოდ საქართველოს მოქალაქეები. სწორედ ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა შენარჩუნდეს ძალიან მაღალ დონეზე იმისთვის, რომ ეს მაქსიმალურად მოხდეს ერთის მხრივ სათანადოდია და დროული რეაგირება ამ წარმოქმნილ პრობლემებზე, ხოლო მეორე მხრივ მოხდეს პრევენცია იმისთვის, რომ როგორც კი იქნება ადრეულ ეტაპზე გარკვეული ნეგატიური მაჩვენებლები, მოხდეს ამ მაჩვენებლებზე სათანადო რეაგირება.
გოგიტა ღვედაშვილი გახლავთ, ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დაგველოდეთ? დილამ შვიდაბის.
დიახ. კალვადონინო, მე ესეთი კითხვა გამიჩნდა. კლასობრივი ჩაგვრა, რომელიც გამეფდა საქართველოში, სახელმწიფოში, არა ჩვენ მოვიშოვეთ რა ნაციონალები იმის გამო, რომ კომპიუტერის და ტელევიზორის გამო უხსნიდნენ სოციალურ დახმარებას უმუშევრებს და პენსიონერებს, მიიღეთ იმაზე უარესი ვარიანტი იმათმა, ვინც კომპიუტერის გაყიდა და ტელევიზორით. ეხლა ეს აჭებიან პარკეტი, რატო გიგიაო სახშიო? აი, ეს არის სოციალური ხავერდოვანი გენოციდი. და ამათი შვილიშვილები ვალდებულები არიან და შვილები წავედენ ნათესავები, წინაპრები გადაარჩინონ. ის ხალხი, ვინც ამათ გაჭირების ხალხი შეიძლებაში მოიყვანეთ და კარგი ბინებიცა, კარგი სამსახურის მეორე განაც მუშაობს, პრემიას იღებს და დანამას და კლასობრივი ჩაკვრი. აბა, ობიექტივისთვის უყურებია თქვენს თუ მას, თუ ეგეც დაბურული შუშებიანი მანქანი დადის თბილისში და საქართველოში და თავისი კეთილდღეობის გარეთ ვიღაფერს ვერ ხედავს. კლასობრივი ჩაკვრა არის დანაშაული 21 საუკუნეში.
გმადლობთ ზარისთვის. გასაგებია, ამ თემაზე ვლაპარაკობთ უმეტესწილად სწორედ დღეს მთელი გადაცემის განმავლობაში, რომ ასეთი მოლოდინები და ასეთი, ასე ვთქვათ, პროცესი, როცა ადამიანები, როგორც კი რაიმე ვთქვათ, გახსნილ კარტს დაინახავენ ისეთი ბაზრებისკენ, როგორც არის ევროკავშირის და შენგენის ზონის სხვა ქვეყნები, გასაგებია, რომ მთავარი საფუძველი ამისი არის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. არ ვიცი, თუ გნებავთ იმ კითხვას გაცეთ პასუხი, რა როგორც დასვამს მენელმა.
მე კარგად მესმის ის პრობლემები, რაც უკავშირდება უბრალოდ ამ ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას. დღეს არ აქვს შესაძლებლობა იმისი, შეიძლება რომ წავიდეს და თუნდაც ისარგებლოს ამ ევროკავშირის უვიზო მიმოსვლით და მძიმე ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები არსებობს, თუმცა ეს არის შესაძლებლობა სწორედ ბევრი მიმართულებით იმისთვის, რომ აი ეს სიღარიბე დავძლიოთ, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკა იყოს შესაბამისი იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ რაღაც ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა და მათ შორის, ოდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ხდება იქ ალეგალურად მყოფი ადამიანების დაბრუნება, არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ რეინტეგრაციას, მათ ჩართულობას, აქ უწევს კონსულტაციებს, ხდება სხვადასხვა პროგრამებში მათი ადაპტირება, თუმცა რა თქმა უნდა ის, რომ არ ჰქონდეს მნიშვნელოვანი მიგრაციული ნაკადები, პირველ რიგში აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის შიგნით შევქნათ ის გარემო, რომ ადამიანებს როგორც მინიმუმ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი მოთხოვნილებები დააკმაყოფილონ. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ისევ დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, ეკონომიკურ განვითარებასთან და შედარებით მოკლევადიან პერსპექტივაში ალბათ ნაკლებად მოხდება იმის დაძლევა, რომ ის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური გარემო გაუმჯობეს თვისობრივად.
და სამარაუდოდ შეიძლება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში შეგახსენებთ, სამარაუდოდ ალბათ არც ეს, როგორ ვთქვა, არც ეს დამოკიდებულება და მიდგომა შეიცვლება უვიზო რეჟიმის პროცესის მიმართ. მე მინდა კითხოთ თქვენ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე, ვიცი რომ ეს ამასაც დააკვირდით ამ მონაცემებს და შეისწავლეთ. მესმის რომ ვერ იქნება ერთნაირი და ერთ დინამიკა, ვთქვათ, ვერც დროში ერთნაირი, ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლის დასაწყისში დაბუშვათ რა ნაკადიან რა ტიპის პრობლემები იყოს სხვა ქვეყნებისთვის, ვისთვისაც ასეთი შესაძლებლობა გაიხსნა თავის დროზე. აი რა, თუმცა მაინც რა გაკვეთილი შეიძლება იყოს?
მე ამის სწავლა ნამდვილად შეიძლება სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, მათ შორის ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს საინფორმაციო კამპანიის საკითხი, ანუ სხვა ქვეყნებში ხშირად იყო, რომ მას შემდეგ წყდა, რაც ქვეყნება მიიღეს ბალკანეთის ქვეყნების მაგალითად, ეს საინფორმაციო კამპანია, რამაც შემდგომ ერთ-ერთი საფუძველი იყო ის, რომ ძალიან ნეგატიური ტენდენციები იყო თავისუფლების მოთხოვნასთან, საზღვის კვეთასთან, საზღვიდან უკან გამომბრუნებასთან და ასე შემდგომ. ან მაგალითად 300-400%-ით იყო გაზრდილი ბალკანეთის ქვეყნების რიგი მიმართულებებით, მაგალითად თავშსაფის და საზღვიდან უკან გამომბრუნების მაჩვენებელი ალბანეთს ჰქონდა 8-ჯერ მეტი ერთი წლის შემდგომ, როდესაც მიიღო ვიზო მიმოსვლა, ვიდრე ეს იყო მანამდე. თუმცა ამის შემდეგ უკვე აქტიურად დადგა საკითხი ვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ, მაგრამ ევროკავშირმა ბოლოს მიიღო ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არ შეუჩერეს ბალკანეთის ქვეყნებს. იყო ძალიან აქტიური მუშაობა მათთან, თვისობრივად გაუმჯობესებულიყო ის მაჩვენებლები, რაც ამ ქვეყნებს ჰქონდათ, და საბოლოო ჯამში დღეს გაცილებით უკეთესი მიმართულება ამ ინდიკატორებში, მაგრამ განსაკუთრებით პოზიტიური გამოცდილება ჰქონდა მოლდოვას, რომელმაც ჩვენზე ადრე მიიღო უვიზო მიმოსვლა და ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 500,000-მდე მოლდოველმა იმოგზაურა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში და დარღვევების მაჩვენებელი იყო ძალიან დაბალი, მაგრამ მას შემდგომ, რაც მოლდოვაშიც ასევე შეიქმნა ეკონომიკური კრიზისი, იყო ვალუტის გაუფასურებაში და პოლიტიკური კრიზისი, ამან მოახდინა საკმაოდ ნეგატიური გავლენა შემდგომ ამ სავიზო პროფილზეც და ბოლო პერიოდის განმავლობაში მოლდოვასაც წლიდან წლამდე ესდება ეს ნეგატიური მაჩვენებლები თავშესაფრის მოთხოვნაზე, არალეგალურ შრომით მიგრაციაზე, საზღვიდან უკან გამობრუნებაზე და ასე შემდგომ. სწორედ ამიტომაც პირველ რიგში აი ქვეყნის შიგნით არსებული სტაბილური გარემო ეკონომიკური განვითარება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც ხელს უწყობს აი პოზიტიური საიმიგრაციო პროფილის შენარჩუნებას და კარგად ჩანს ხოლმე აი ჩვენ კრიზისები როგორ აისახება ამ სავიზო სტატისტიკაზე, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ კვლევას
წინა წლების
ხო აი ხო 2008 წლის შემდგომ ომის შემდგომ იყო ძალიან დიდი ნეგატიური ტალღა, ასევე არჩევნების შემდგომაც 2012-ში იყო ასე ნეგატიური მაჩვენებლები. სწორედ ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის შიგნით არსებული სტაბილური გარემო შენარჩუნება და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა იქნება ის აუცილებელი წინაპირობები, რომ ჩვენ კონდეს ქსელვადიან პერსპექტივაში მდგრადი მიგრაციული ნაკადები და ეს არ იქცეს ჩვენი ქვეყნისთვის გამოწვევად.
ნიშნავს თუ არა თქვენ ბრძანეთ რომ თავის დროზე ვიზების გაცემის, ვიზებზე უარის თქმის სტატისტიკა შეისწავლეთ, აქ გამოხატული იყო ძალიან კაფიოდ რამდენიმე ქვეყანა, ხო, რომლის მიმართაც უფრო მეტი იყო საქართველოს მოქალაქეების ინტერესი. ნიშნავს თუ არა ეს ხომ თქვათ უვიზო რეჟიმის შემოღების შემთხვევაში, რომ იგივე პრიორიტეტები ექნებათ მოქალაქეებს ისევ იმავე ქვეყნების მიმართ გამოხატავენ მეტ ინტერესს, სადაც
დიდი ალბათობით ნიშნავს, იმიტომ ჩვენი დიასპორა ჩამოყალიბებულია იმ ქვეყნებში და ობიექტური გარემოებები ის გამოც იმ ქვეყნებში იყვნენ, არის ისო არალეგალური შრომის შესაძლებლობები უფრო მეტია, მაგალითად შიდა მეურნეობაში დასაქმება იქნება, ეს ძიძები იქნება, ესო დამლაგებლები თუ ასე შემდგომ. სწორედ ამიტომაც ძირითადი ვინც აღგვევს ამ სავიზო წესებს უკავშირდება ეკონომიკურ შრომით მიგრაციას და ძირითადად სწორედ ისევ იმ ქვეყნებში, მაგალითად გერმანიაში, საბერძნეთში, იტალიაში, ველოდებით რომ ალბათ საორიენტაციოდ მოტივები არ შეცვლილა, რის გამოც იღვევა წესები, უბრალოდ გამარტივდა გადაადგილება, მობილობა ჩვენი მოქალაქეების. სწორედ ამიტომაც ალბათ არ გვაქვს არანაირი საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ სხვა ქვეყნები შეიძლება იყოს უფრო მიმზიდველი ამ მიმართულებით.
მართალია, სულ 2 წუთი დაგვრჩა აღარც კი დასრულებამდე. ერთ საინტერესო ეს იყო კიდევ თემა წამოჭრილი თქვენს გამოკვლევაში, როცა მოიყვანეთ მაგალითად ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ მომზადებული ანგარიში ახალგაზრდობის კვლევაზე 2016 წლის მდგომარეობა, სადაც მაღალი იყო ახალგაზრდობის სურვილი, ინტერესი რომ დატოვოს საქართველო. ეს ახალგაზრდობის კვლევა რომ ცალკე ჩატარდა, ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ამის გაიგივება ვთქვა ზოგადად მოსახლეობის გამოკვლევასთან ალბათ
არ იქნება მართებული, თუმცა არც ის არ იქნება მართებული ვთქვა რომ აი ახალგაზრდები ამ დატოვებაში გულისხმობენ სამუდამოდ წასვლას, ან ეს მათთვის არის გარკვეული შესაძლებლობა და ალბათ კარგიც იქნება ის რომ ახალგაზრდება მიიღონ და დასავლური განათლება მიიღონ, დასავლური სამუშაო გამოცდილება და შემდეგ რომ დაუბრუნდნენ ჩვენ ქვეყნებს, ამისთვის სპეციალური პროგრამებიც ხორციელდება, მათ შორის ერასმუს პლუსის ფარგლებში ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ახალგაზრდებს რომ წავიდნენ და ისწავლონ ევროპულ უნივერსიტეტებში. სწორედ ამიტომ მათ ეს მაჩვენებლები ნამდვილად არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტს პირიქით იძახდა მათთვის ისინი სამშობლოში ამჯობინებენ განათლების მიღებას, მაგრამ ეს 21%-ის მე ფიქრობ ეს არის სულიად ბუნებრივი და ჩვენ პირიქით ხელი უნდა შევუწყოთ, მათ შორის კვოტირება საქართველოსთვის არის გაზრდილი შესაძლებლობები, რომ უფრო მეტი ჩვენი ახალგაზრდა წავიდეს და მიიღოს განათლება, მათ შორის მე დასაქმების შესაძლებლობებიც და შემდგომ ისინი არის ვალდებულებები დაბრუნდნენ ისევ საქართველოში, რათა თავიანთი ცოდნა, გამოცდილება, განათლება მოახმარონ ჩვენ ქვეყანას. სწორედ ამიტომაც ახალგაზრდები არის ის მნიშვნელოვანი კაპიტალი და რესურსი, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნება შემდგომ ამ პრობლემებს გადაჭრისა და პრობლემებში.
არის თუ არა ეს სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან, ეს მოკლედ რომ მიპასუხოთ, რაიმე ესეთი სტატისტიკა წილი რამდენი იყო ახალგაზრდების, რომლებიც არალეგალურად თავშოთ ცდილობდნენ არჩენას?
ამის კონკრეტული მაჩვენებლების თქმა ეხა საქართველოს შემთხვევაში გამიჭედება, იმიტომ რომ ამ ანალიზის სხვა ქვეყნებში ესე ცალკე ახალგაზრდები აი ზოგადად გეტყვით ამდენი იყო, მაგრამ ძირითადად შრომითი მიგრაცია სწორედ უკავშირდება 40 წლამდე მოქალაქეებს და ესენი არიან როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები, უბრალოდ დარგობრივად განსხვავდება ის პროფილი და პროფილსაც მუშაობენ ქალები და მამაკაცები ამ შემთხვევაში.
იმედია მომავალში მეტი გვექნება სტატისტიკური ინფორმაციაც. გოგიტა ხვედაშვილი საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები იყო ეთერში. ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების ახალი ამბებით.